Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braći i sestre, svi vi članovi naše male radio i online zajednice Pop recenzije. Dobrodošli u novu epizodu naše emisije, dobrodošli u jednu veoma zanimljivu priču koja se tiče onoga što je centralna stvar, ne samo života nas sveštenika koji eto, najčešće gostujemo u ovoj emisiji, već i života svih pravoslavnih hrišćana, mogli bismo tako reći, o liturgiji. O tome koji su glavni dijelovi liturgije, šta je ono što je zanimljivo, a šta je ono što nam je nejasno u centralnom bogosluženju pravoslavne crkve. I ove nedelje razgovaramo sa proterem Stavroforom Gojkom Perovićem u liturgijskom kontekstu. Oče Gojko, Hristos je među nama.
Jeste i bit će jedan od liturgijskih pozdrava bez koga se liturgija ne može zamisliti, a koji je ostatak jedne drevne prakse da su, kad su se svi prisutni hrišćani u jednom liturgijskom momentu, pred početak najsvetijeg dijela, međusobno pozdravljali međusobnim cjelivom, ali pošto je to vremenom nekako postalo nepraktično zbog velikog broja ljudi, da se svak sa svakim pozdravi cjeliva, onda je to ostalo da urade sveštenicima, da sam vidio kod naše braće rimokatolika da je taj međusobni cjeliv ostao, ali oni to tako rade pošto ne sjede u onim klupama, pozdravljaju se samo oni koji su u tom redu.
Tako ljubi da, bližnjeg svog.
Da, ljubi baš ono koji je najbliže pored tebe. Ljudi se onako zagrle, sad nije to neko ljubljenje, nego onako simbolično kao da se cjelivaju i govoreći te riječi Hristos među nama, što može da izgleda formalno, ali i mi sveštenici neka znamo možda malo da se jedan na drugog naljutimo, da nešto tako zlopamtimo jedan drugom, a kad dođe liturgija i kad dođe taj moment, ne možeš tu da glumiš, nego moraš to izgovoriti.
E pa dobro, baš Oče Gojko ste dobar dali šlagvort za ono što bi bio sam početak te priče kada čovjek uzme onaj služebnik i dođe da služi liturgiju. Prvo što piše jeste sveštenik koji namjera da služi liturgiju ne smije biti u zavadi ni sa kim.
Da, i da treba, pazite sad ovo kaže, i da treba da ide da se pomiri ako neko nešto ima protiv njega. Da ide da se pomiri ako neko nešto ima protiv njega. Dakle, to je stvarno jedan imperativ koji možda djeluje u ovom vremenu nemoguć, ali pazite sad liturgijsku filozofiju i filozofiju ovoga svijeta. Filozofija ovog svijeta ti kaže, ma, pusti, ako neko neće, da se, ako te neko naljuti ili ako si ti nekom nešto, ma nema veze, ne obraćaj pažnje, idemo dalje. Ovdje nema dalje, nego vrati se nazad, da se izmiriš ako misliš da stojiš pred prestolom gospodnjim, jaka organska veza i mitropolitan Filohije u zadnje vrijeme, u zadnjim godinama svoje službe, u onim uslovima ko treba, kako treba se pripremiti za sve to pričešće, da je čovjek kršten, da je postio, da se ispovjedio u svoje vrijeme kad treba, ili da se ispovjedi, da prije toga nije ništa doručkovao i tako dalje, to mi svi sveštenici nam. On je dodavao, ako je neku zavadi s nekim svojim bližnjim, nemoj prilaziti putiru. Dok ne pođeš da se ne izmiriš.
Da. Oče Gojko, evo da krenemo polako, sveštenik ulazi u hram pod tim pretpostavkom da se pomirio sa svima i da nema ništa ni protiv koga, ulazi u hram i prvo što se tada primjećuje jeste na tom samom početku ljudi još uvijek nisu pristigli, još se crkva nije crkvila.
Da, trebalo bi da je sveštenik kao onaj domaćin iz ovih naših prethodnih vremena, kad je bilo domaćinstvo, kad je bila porodica, ko prvi ustaje, ko posljednji liježe, opet da se pozovem na mitropolita Amfilohija, ako to ovo što ću sad reći, vjerojatno možda kaže svaki čovjek starije generacije.
Dobro, ljepše.
Kaže, ne pamti moju majku da liježe, ni da ustaje, jer ona već to obavlja. Kad svi mi zaspemo, ona zaspiva, a ustala je prije nego što smo mi drugi ustali. A sigurno, kaže, žena imala je svoj krevet, ali on, nju kao dijete ne pamti. Eto, to je jedna ona budnost onog starješine, ono koje, dakle, nije sveštenik taj koji će doći na gotovo, nego je sveštenik taj, to malo pokazuje i zadatak naš sveštenika, ne da nastupamo s pozicije neke moći, neke vlasti, nego da služimo drugima. Zato, eto, da kažem, naravno, tu je crkvenja koji treba da pripremi neke stvari, ali vrlo često i dan danas, posebno po nekim selima, kad ide sveštenik da služi, neko selo gdje inače nema službe, on ako ne ponese sve što treba, pokojni otac Luka imao s unutrašnje strane ormara u Cetinskom manastiru zapisano šta sve treba, uključujući šibice i šta sve treba, da 39 stvari je bilo napisano, šta sve treba sveštenik da ponese da bi služio u nekoj drugoj crkvi koja nije ona njegova gdje ima sve spremno. Dakle, da dobro porani, da dođe prije drugih, jako lijepa situacija, i počinje molitve.
Tako mi vjerujem tamo po katolskoj nahiji da i metlu mora uzeti sveštenik.
Jeste, otac Dragan Stanišić, koji je bio prije mene u katolskoj nahiji paroh, je bio poznat, on i đaci koji on izabrao, prvo metla i jedna boca vode. Znate, kad uzmete metlu pa se digne prašina, a onda dobro dođe boca vode da se ono malo polije, da se ta prašina slegne, to je neki čudnih stvari čovjek nauči, pa se onda stavi par nekih platni bijelih tamo gdje je. Vrlo brzo, hoću da kažem, i hram koji nije pripremljen, u kome se nije dugo služilo, vrlo brzo on može postati mjesto pripremljeno za bogosluženje.
Dobro, ja moram ovo da da bismo stigli, liturgija je dugačka, mi još nismo počeli ni sa proskomidijom. Sveštenik dolazi, prilazi oltaru, prilazi svetim carskim verima, ikonama koje stoje sa desne i sa lijeve strane, i počinje jedan poseban, pa možemo slobodno reći, i bogosluženje unutar bogosluženja, to je to uzimanje vremena.
Jeste, ima izraz za molitve kojima se sveštenik priprema da bi počeo, da bi ono što si pitao u prošloj emisiji, kakve su to pripreme za pripremu, da bi počeo proskomidiju, dakle to prinošenje žrtve, koja je uvod u samu svetu liturgiju, jer uglavnom naši slušalci, vjerovatno većina njih svjedoči o tome, kad dođe na liturgiju, liturgija mu počinje tako što čuje sveštenika da kadi, otvara dveri i sveštenik, nakon što se pokloni i prizove Svetoga Duha, počinje sa blagosloveno carstvo. Prije toga svega, što većina ljudi vidi, idu ove dvije stvari. Prvo je to uzimanje vremena, dakle molitve kojima se sveštenik priprema da bi počeo proskomidiju, u koje spada i oblačenje sveštenika, koje se izgovara sa posebnim molitvama. Sad, to uzimanje vremena u nekim drugim jezicima pravoslavnih naroda i nema taj izraz, ali u srpskom jeziku je ostao uzimanje vremena, neobično. Mada, pravo ti kažem, koliko je bilo neobično, meni je to toliko bilo i nekako prijatno i logično, da mora nešto da se desi, neki klik, neki prelaz u kome više neću biti ja onaj Gojko svakodnevni koji priča što mu padne na pamet i radi neke običajne poslove, nego mora doći do nekog prekida ovozemaljskog toka da bi taj isti pop ušao u oltar. Dakle, uzimanje vremena, malo sam se listao i naišao na jedno tumačenje da bi to moglo da bude etimološki izuzimanje iz ovog vremena. Kojeg? Pa iz ovog praznog vremena u kome je svaki dan isti, u kome su svi minuti isti, u kome se smjenjuju jutro, podne, veče i noć i tako dalje. Dakle, izuzimanje iz tog vremena da bismo ušli u stanje liturgijsko koje je samo sada vječno stanje i u kome se sabiraju i prošlost i sadašnjost i budućnost. Jer kasnije ćemo vidjeti, opisujući liturgijski tok, da mi tokom tih sat ili nešto sve te liturgije posadašnjujemo i Hristovo rođenje, i Hristovu žrtvu, i dolazak budućega carstva, kojim se u stvari pričašćemo. Dakle, te molitve uzimanja vremena se tiču, tamo se naglašava u jednoj molitvi, svi smo dijelo ruku tvojih, Gospode, dakle, da smo svi mi stvorenja Božija, i da smo svi mi projekat Božiji, svi smo mi jedna Božija zamisao. Naš kvalitet života, naša zamisa o nama samima, ne tiče se našeg nekog trenutnog stanja. Može čovjek na liturgiju da dođe u svakakvim raspoloženjima, i presrećan, i pretužan, i depresivan, i ovakav i onakav. Ali te molitve, da smo svi dijelo ruku Božjih i da ime tvoje prizivamo, podsjećaju nas da smo mi u ovom životu na nekom važnom zadatku koji nam je Bog odredio. U te molitve spada i molitva Presvetoj Bogorodici, i molitva Gospodu Isusu Hristu i priziv Gospodu da nam da snage da odslužimo tu liturgiju, da ne bude po nekom našom osjećaju, predosjećaju, stanju, pripremi, nego da Gospod svojom silom nas ukrijepi za služenje i za prinošenje beskrvne žrtve. Poklanjanje hramu prisutnima koji pristižu, ulazak u oltar i početak oblačenja sveštenika koji opet ima svaku službu. Svaki dio odežde ima neku svoju molitvu, uglavnom vezanu za starozavetne psalamske stihove.
Da, ove molitve uzimanja vremena, mnogi od njih nalaze se i u takozvanom jutarnjem pravilu, da. Veliki broj vjernika također kod kuće uzima vrijeme ili makar u dobrom dijelu uzima vrijeme.
Da, pa u stvari to jutarnje pravilo je nastalo tako što su se izuzimale su se molitve iz ovih bogoslužbenih tekstova kakva je liturgijski.
Divno. Svi smo nekako, da kažemo, spremamo se za taj trenutak, svako na svom mjestu i sa svoje pozicije. Sveštenik se oblači i mi bismo sad mogli čitavu emisiju da posvetimo odeždama.
Da.
I tome što i nije isključeno, možda da ćemo donijeti u jednoj epizodi, ali da kad se sveštenik obuča, onda ide jedan zanimljiv ritual pranja ruku.
Mm-hmm.
Eto, vi ste čovjek staroga zavjeta bili često, pa me zanima da nam malo i to približite, je li to odjek iz tih starih vremena?
Pa, stara vremena su vezana za palestinsko područje, za pustinsko, za prljavštinu kojim je čovjek bio okružen, nije bilo hotela, nije bilo pipaka sa toplom i hladnom vodom, sapuna i tako dalje, nego je pranje ruku podrazumijevalo jednu elementarnu higijenu da te zaštiti od svega onoga što je taj nomadski život. Ne samo što je pustinja, nego svaki čas si na nekom različitom mjestu. Nemaš, ono što kažu, neku svoju udobnost, svoju zonu komfora, tvoja kuća, tvoj toalet, tvoje kupatilo, nego prosto, zato je to pranje ruku ušlo u biblijski sadržaj, a kasnije dobilo jedan sakralni, kroz zapovijesti starozavjetne, da je obavezno pranje ruku i pranje. Naše pranje ruku novozavjetno nema taj starozavjetni zakonski značaj, nego ima jednu simboliku koja nas svaki put dobro, jer nećemo mi tamo u oltaru nemamo sapun i ostale stvari koje koristimo. Nego simbolično, dakle, kao što smo se izuzeli iz ovog uobičajenog vremena onim molitvama i ušli u oltar, premjestili se iz svakodnevnice u ono vječno, tako i tim pranjem ruku skidamo, sapiramo sa svojih ruku kojima će sveštenik da prinese beskrvnu žrtvu i obaviti sve liturgijske radnje, isto tako spiramo ono svakodnevno. Kasnije će molitva reći, mi koji sada herovima izobražavamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Pod te život, pranje ruka simbolički predstavlja spiranje životnih briga sa nas.
Šta je ovo u mojim rukama, oče Gojko?
U tvojim rukama, oče Pavle, je kvasni hleb koji je ispečen u formi prosfore. Dakle, to je prinos hleba koji uz vino i vodu predstavlja osnovnu materiju od koje se služi sveta liturgija. Taj hleb je ispečen, kažem, od pšenice i od kvasa. Dakle, ima i jednu i drugu element u sebi po učenju svetih otaca i učenju i predanju naše crkve. I jedno i drugo predstavlja tijelo i dušu, odnosno s jedne strane čovjeka kao psihofizičko biće, a pošto će izobraziti Gospoda Isusa Hrista, bogočovjeka, predstavlja njegovu božansku i ljudsku prirodu. Gore je jedan pečat.
Znači, pojednostavim, ovo je hleb koji se koristi u toku liturgije.
Tako je.
O čemu je on specifičan u odnosu na hleb koji ćemo mi zamisliti kod kuće ili kupiti u bekar?
Taj hleb je pripremljen uz molitvu, umješan po, zna se kako se to radi, i gore mu je postavljen ovaj pečat koji je, da tako kažem, liturgija u malom ili teologija u malom, gdje su prisutni i izobraženi svi elementi našeg odnosa prema Bogu. Dakle, jedan dio ovog pečata, pa i ovoga hleba od koga će biti vršena sveta liturgija, simbolizuje samoga Gospoda Isusa Hrista. Drugi dijelovi simbolizuju presvetu Bogorodicu i devet činova svetitelja, a iz ostatka ove prosvore, pazite kako ona mala, a kako iz nje je kao poput one čestice koju teorijama ovih učitelja o nastanku kosmosa, kaže da ne male čestice eksplodiraju na nas čitav univerzum, iz ovog malog hleba će da se obavi sveta liturgija i da se obavi pričešće svih vjernika. Ma koliki hram bio, da li ovaj Hristovog vaskrsenja koji je iznad nas ili neki mali seoski hram, iz njega se obavlja pomen prije svega i čak i onih koji su odsutni i blagosloven odsutni i oni upokojeni, svi će dobiti česticu svoju u molitvenoj pripremi za svetu liturgiju, kroz proskomidiju i kasnije kroz sveto pričešće. Dakle, bit će to sjedinjenje svih. I oni koji su nekada bili tu, i oni koji su blagosloveno odsutni, i oni koji su blagosloveno prisutni, i svo sveštenstvo, i vladike, i patrijarh, svi se pomenu i svi dobiju svoju česticu i zaista ne znam šta bi bilo slikovitije da se prikaže da nas Gospod gleda u sabranju svih, u sabranju ljubavi. Da nema ljubavi, da nema kvasa, da nema tijesta koji nas sve povezuje simbolično u ovom hlebu, dakle ono što si rekao, ne možeš početi liturgiju, a da si umržni s nekim i da ne pričaš sa nekim. Znači, bez ljubavi ne bi mogla da se obavi sveta liturgija.
Da. Dakle, ovo je hleb koji se priprema kroz posebne molitve, kroz vađenje tih čestica. Pomenuli ste da bi taj jedan liturgijski sasud, jedan tanjirić,
da,
koji nazivamo diskus, ličio nešto slično ovome. Možda može naš brat Srećko da pusti jednu sliku koju smo pripremili, gdje se vidi kako taj diskus izgleda. To je ova slika.
Na toj slici već je obavljeno. Dakle, ovo što vidite na slici, to je već upotrebljena ova prosvora, koju je pobožni narod, neđe to popadije sprema, neđe Boga mi pop mjesi prosvoru, uglavnom prosvora je pripremljena. I vidite ovaj centralni dio, izvađena je ovaj glavni dio agnec, jagnje Božije, dakle simboliše Hrista, koje se vadi kopljem, ovako, da tako kažem, na četiri strane, kvadratnog je oblika.
Pokrivalica jedan, dokle priča ovo otac Gojko, da se vidi kako se to tačno vadi, pa se onda možemo vratiti na ovu sliku.
Sveštenik kopljem vadi ovaj agnec, kažem, koji je kvadratnog oblika, jer simbolizuje četiri strane svijeta i četiri elementa od kojih je vasiona i sve živo stvoreno. A dok vadi agnec kopljem, sveštenik izgovara stihove proroka Isaije koji upravo govore o Hristu, spasitelju, Bogu, svedržitelju, Bogu, kroz koga je sve stvoreno, koji kao jagnje ide na zaklanje, ne pruža nikakav otpor.
A to znači ta rič agnec?
Da, da, to znači agnec, jagnje. Stavlja se na sred ovoga diskosa koji je ovako sfernog oblika i simbolizuje beskonačnost vasione, beskonačnost svega stvorenog, taj diskos. Pa onda, kao što vidite, ovako, ako licem smo okrenuti prema diskosu i prema ovome što sveštenik žrtvuje i prinosi kao beskonačnu žrtvu, sa lijeve strane se postavlja ovaj trouglasta ova čestica za presvetu Bogorodicu.
Sve čestice su nekako trouglaste.
Da, jesu, da, mislim, ova je najveća za presvetu Bogorodicu, a sa desne strane su poređani devet činova svetitelja koje počinju od svetoga Jovana Krstitelja. Prvi čin, negdje ima u nekoj liturgijskoj praksi i u služebniku koje je preveo sveti prepodobni Justin Ćelijski, da se prva čestica vadi za anđelske činove, ali tu je ostala...
To neka grčka praksa, kaže.
Grčka, ostala je teološka polemika, da li se prinosi za anđele, jer Gospod nije stradao za anđele koji su već u Božjoj blizini i koji nisu ni otpali, nego je stradao za nas grešne ljude. Ovi koji vade česticu za anđele, kaže Gospod nije stradao samo za grešne, nego cijelu tvorevinu priziva i obnavlja. Ali kažem, u našoj praksi, kako mi to praktikujemo, prva čestica se vadi za svetoga Jovana Krstitelja, pa za sve druge proroke, od starozavjetnih proroka do početka Novog Zavjeta, a samim tim treća se vadi za Petra, Pavla i za sve svete apostole. Onda se vadi čestica za vaseljenske učitelje, teologe, bogoslove, učitelje,
jerarhije
crkve, pa za mučenike i prepodobne. I onda ima čestica koja se vadi za svete besrbnike i ljekare, za svetog Kirila i Metodija, za svetitelja čiji je dan. I na kraju se posljednja deveta čestica vadi uglavnom za svetog Jovana Zlatousta kad se služi a najčešće se služi liturgija Svetog Jovana Zlatousta, ili 10 puta u godini kad se služi liturgija Vasilija Velikog, onda se vadi deveta čestica za njega.
Dobro, dobro. Moram...
Ali htio sam samo da kažem da pored hleba, koji kvasnog hleba, dakle koji u sebi sadrži sve elemente koje nam donosi zemlja i kojima nas Bog daruje da bismo živjeli, i u ove dvije flaše, čija se sadržina sipa u sveti putir, dakle vino i voda.
Ovo smo direktno uzeli, jutro se sipala.
Da. Dakle, rod vinograda isto tako raste iz zemlje i donosi nam, kako bi rekao, nešto prefinjeno, profilisano, izdvojeno kao najbolje. Čaša vina je u svim civilizacijama ostala kao neki ukras, kao nešto izvedeno iz svega onoga čime nas Bog daruje. Gospod je sam sebe uporedio sa vinogradarom koji obilazi vinograda. Mi smo svi čokot vinove loze koji dajemo, a vinograd obilazi pa sređuje, pa odbacuje što ne valja, a čuva ono što je dobro, a došao je da nas sve sačuva. Ali je na tajnoj večeri rekao da je čaša vina, kao što je ovaj hleb simbol njegovog tijela kojim će postradati, ali kojim će i vaskrsnuti, pa se mi pričešćujemo vaskrsnim Gospodom koji nas čeka u Carstvu nebeskom, tako i ovo vino i ova voda, naravno voda od koje je prvo stanje u kome se nalazila cijela materija, kako nam govori Sveto pismo, bila je voda, bezdan.
Vodeni
jedan haos iz koga je sve izvedeno, a kasnije mi smo imali jednu emisiju posvećenu vodi, neka potraže naši gledalci, zove se H2O emisija, koja govori o tome da je voda prisutna kasnije u svemu, i krštenje Jovan krštava na Jordanu, pa se i Gospod sam krstio u Jordanu. Voda koja ispunjava 80% ljudskog organizma, koja ispunjava ne znam koji procenat planete Zemlje, i koju tražimo, ili ako tražimo znake života na ostalim planetama, tražimo da nema možda koja kap vode negdje. Dakle, voda simbol života, vino simbol svih najljepših darova koji nas Bog daruje. I evo, na ovoj tacni, što se tiče elemenata i sastava, nalazi se suština cijele tvari. I mi prinosimo, mi Bogu stvari, jer nas je Bog darovao vodom, vazduhom, zemljom, svim hemijskim elementima, mi mu vraćamo to na dar i bukvalno kroz liturgiju kažemo hvala. Zato je jedno od etimoloških značenja evharistije, liturgije, u stvari blagodarenje. Zahvaljivanje Bogu na sve što imamo, na život i na ovo sad što imamo i na ono što ćemo u budućnosti dobiti.
I sve to što je dato od Boga i što je čovjek svojim radom još dodatno usavršio, ipak nije dovoljno za ljudsko spasenje.
Nije dovoljno za ljudsko spasenje, trebamo na osnovu ovoga da se trudimo, da mi Bogu blagodarimo i da od Boga dobijamo ono što u ovome svijetu ne možemo zaraditi. Mm-hmm. Dakle, to što ćemo prinijeti kroz beskrvnu žrtvu, pripremajući se za uprosko midiji, jer će kasnije sveštenik, kad izvadi ove glavne čestice za Gospoda, Bogorodicu i svetitelje, da vadi ove druge čestice, vidi se na onom snimku, ako još
može
nije tapo, možemo da vratimo tu sliku. Vidi se da je sveštenik ovdje izvadio dvije grupe, mada se ovako kako je na ovoj slici možda i ne praktikuje svuda, nego se prave gornji i donji red. U svakom slučaju, vade se čestice.
Najčešće to bude gužba velika, zbog velikog broja,
tako je,
se ne vidi nikad.
Tako da se ovo ispred i nije često ovako baš estetski, vizuelno.
Ali dobro, lijepo je
za objašnjavanje. Dakle, vade se čestice za žive i za pokojne. I tome nema kraja. Dakle, u velikim manastirima, na velikim bogosluženjima, ovdje u Hramu Hristovog Vaskrsenja, kod nas u crkvi Svetog Đorđa, u svakoj crkvi danas, tome nema kraja, jer dolaze neprestano papiri na kojima vjernici spisuju imena svih znanih, neznanih, za koje su čuli velike tragedije, rodilo se novo dijete, moji bližnji, svi od tetke, od strine. Dakle, tim imenima nema kraja. I oni se samo, pa onda sveštenik ne može sve da pomene, nego onda dođe crkvenjak gdje služi drugi sveštenici, svi čitaju ta imena, da bi se liturgija ne može početi, a da se ne pomenu sva ta imena koji smo se sjetili prije nego što počne liturgija. Dakle, u liturgiji su svi prisutni.
veoma zanimljivo. Evo da pri kraju samom proskomidije ti darovi se pokrivaju posebnim tkaninama, pokrovcima koji služe da sa jedne strane praktično zaštite sve te darove, a sa druge strane imaju svoju simboličku
imaju simboliku, pokrovac kojim se pokriva, a prije svega iznad svih ovih darova koje vidite na ovoj slici ide jedan isto tako, da tako kažem, mali krst koji je lučni i koji na vrhu ima zvijezdicu koja simboliše onu zvijezdu koja je došla iznad Vitlejemske pećine. Jer Agnec na ovom diskusu simboliše, a i tokom cijele liturgije imat ćemo tu dinamiku, Hristos koji dolazi, koji se rađa, mali hod simboliše Hristovo rođenje, izlazak u svijet, veliki hod Hristos koji strada. U svakom slučaju, u oba slučaje, i kad se Hristos rađa i kad Hristos strada, povijamo ga maloga bogomladenca u pelene, a stradaloga Hrista povijamo u ona platno kojim ćemo ga položiti u grob. Dakle, pokrov preko diskosa simbolizuje tu vrstu tkanine, a pokrov preko putira također, a onaj veliki vozduh kojim pokrivamo već pokriveni diskos i putir simbolizuje nebo, nebesa, odnosno onu posljednju granicu kojom nas je Bog zakrilio i preko koje se preteže samo Božja ljubav.
Preko te slike mi možemo da vidimo možda sve ono što nam je Bog dao, sve ono što smo mi svojim radom doprinjeli, čitav kosmos, čitav svijet koji se prenose Bogu.
Pa nevjerovatno, dakle, ovo sve o čemu pričamo od početka emisije je istovremeno i Božji dar i proizvod našega maksimalnog truda. I samo onaj koji se maksimalno trudi, često volim da navedem Novaka Đokovića koji priča da u momentima kada najviše igra i kada igra finale nekog najtežeg meča i kada je preko puta najteži protivnik i kada on da sve od sebe, on ima osjećaj da ga nose anđeli. Mm-hmm. Može sad neko da kaže toliko se umorio da mu se pričinjava i tako dalje, ali samo onaj koji se trudi, a to je ostalo u našim selima, baš ovi naši zemljoradnici, baš ta majka mitropolitova koja posljednja liježi, a prvo ustaje, to su istovremeno bili najpobožniji ljudi koji su bili svjesni da nema truda bez Božje pomoći. Mm-hmm. I da nema završenoga posla bez blagodarenja Bogu što je taj posao završen. Dakle, ovdje pred nama stoje Božji darovi i stoje proizvod velikog truda, maksimalnog truda koji čovjek može da bi se izlila ova flaša, da bi se pošlo po vodu, pođi po vodu. Neko je išao po vodu pa našao svoju djevojku zaručnicu, ima i toga u Starom Zavjetu, a ima i u našim narodnim pjesmama. O čaši vina, da ne pričam, od carskih dvorova preko nekoga prijateljskog druženja, pa i u tužnim prilikama. I hleb naš nasušni, koji bez koga, bez hleba nam nema života.
Da. Počinje liturgija prizivanjem Duha Svetoga, evociranjem ponovo Hristovog dolaska kroz one riječi slava na visini Bogu i na zemlju mir među ljudima dobra volja, i ta objava blagosloveno carstvo Otca i Sine i Svetoga Duha koja je inspirisala tolike besjednike i tolike svete oce na komentar.
Priziv Duha Svetoga nas vraća na činjenicu da ovaj svijet nije mogao nastati bez Duha Svetoga, za koga Vladika Atanasije kaže, a Duh Sveti dizaše se nad vodom. Rekli smo da je voda prvo stanje cjelokupne materije od koje je stvoren kosmos, a kosmos koji je bio u haotičnom stanju prije nego što je Gospod od njega krenuo da pravi, znači prvo je bilo ništa. Pa je Gospod iz toga ništa stvorio nešto, a to prvo nešto je bilo u haotičnom stanju, i Vladika Atanasije kaže Duh Sveti kao poput one kvočke koja leži na jajima, on stoji nad tom vodom, sprema se da bez Duha Svetoga nema života. Duh Sveti kao treće lice Svete Trojice, Otac stvara riječ u svojom kroz Sina, ali djelatnost daljega stvaranja obavlja se najtijem Duha Svetoga. Duhom Svetim, najilaskom Duha Svetoga je Gospod došao u ovaj svijet, Duh Sveti je prisutan prilikom krštenja na Jordanu i Duh Sveti je prisutan i on je ona sila koja obezbeđuje i Hristovo vaskrsenje. Dakle, prizivamo Duha Svetoga da bismo mogli carstvo nebesko, koje nas tek čeka, koje nije ovdje, nego će doći, i mi u simbolu vjere kažemo čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Dakle, to, ta vječnost koja nas čeka, na svetoj liturgiji postaje sadašnjica. To ne može biti tako zato što sam ja nešto tako raspoložen, ili mi se nešto pričinjava, ili sam imao u nekom pjesničkom raspoloženju. To svaki put dolazi na priziv kanonski rukopoloženog sveštenika koji ne smije da služi sam, opet ljubav. Dakle, mora biti bar jedan koji pop odgovara amin, je li to crkvenjak ili popadija ili šta ti ja znam ko, a Bogu hvala nije jedan, nego su nam evo crkve pune. Dakle, sveštenik priziva Duha Svetoga da bi mogao da prizove carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, da bi vječnost bila tih sat vremena ili dva koliko se služi liturgija tu sa nama. Jer ćemo se mi pričestiti ne nekakvom omađijanim komadom hleba na koje smo bacili neke čini, koje je neko pripremio za nešto, nešto zemaljsko, nego ćemo se pričestiti zalogajem vječnosti. E, da bi se to desilo na kraju, mi moramo prizvati da Bog dođe. A ne, mi smo svoju radili. Ušli, obukli se, pripremili sve po kanonima kako ide, nacrtano je u hramu, možemo jednu misiju posvetiti hramu, ali samo jedna rečenica. U oltaru imate časnu trpezu koja stoji ispred sveštenika, na kojoj će onda služi svetu liturgiju. Sa lijeve strane je žrtvenik na kome se ovo sve priprema, pa će sa toga žrtvenika u toku hoda đakon sa sveštenstvom da prenese sa žrtvenika na časnu trpezu te pripremljene darove. A sa desne strane je takozvani đakonik. I tu je ono što treba. Svijeće, tamjan, brikete, kadionica, sve ono što treba, što se privremeno uzima i vraća, jer nije svih sat vremena s kadionicom u rukama. Niti su čtečevi đakon svih sat vremena sa svijećem u rukama. Znači, postoje stvari koje se tokom liturgije privremeno uzmu i vraćaju i one su s desne strane đakoniku, s lijeve strane žrtvenik, ispred nas je časna trpeza, a iza časne trpeze je gornje mjesto, takozvano, gdje stoji vladika ako se služi arhijerejska liturgija, ili ako sveštenik služi, on služi u ime vladike, a vladika u ime Hrista, on stoji odmah prvi s desne strane vladike na tom mjestu, stoji i čeka da počne propovjed riječi Božije.
Da, negdje sam, čini mi se, u nekoj lijepoj knjizi za djecu pročitao kako sad taj blagosloveno carstvo. Ta objava je kao na željezničkoj stanici kad kreće voz i kaže idemo za konačnu onu stanicu. Ne kaže idemo na prvu sljedeću stanicu, nego voz za Beograd kreće u toliko i toliko. Onda slijedi Oče Gojko jedan niz molitava, velika ektenija ili mirna ektenija koja se gotovo na svim bogosluženjima crkve ponavlja, a koja je veoma zanimljiva i u sebi zaista obuhvata mnogo toga različitog. Prije nego što malo prokomentarišemo to, ne moramo se previše zadržavati jer vrijeme neumitno leti, da možda čujemo te molitve da ih mi ne komentarišemo. Znači, prilog broj 1, prilog velika ektenija.
Za vječni mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.
Za mir svega sveta.
Za mir svega sveta, za nepokolebljive sveti Boži crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.
Sveti hram i za one koji sa verom po božnosti i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.
Gospodi Bogi, a visoko preosvećenog arhijepiskopa našeg Amfilohije i preosvećenog episkopa našeg Jovana.
Za preosvećenog episkopa našeg Hrisostoma.
Za preosvećenog episkopa našeg Ignjatija.
Za preosvećenog episkopa našeg Mitrofana.
Za preosvećenog episkopa našeg Teodosija.
Za časno prezvite su Hristu đakonstvo, za sav priveri narod, Gospodu se pomolimo.
Bogu čestivi pravoslavne hrišćane, Gospodu se pomolimo.
Plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za one koji plove, za putnike, bolesnike, mačenike, sužnje, izgnanike, za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite Pop recenzije, govorimo o liturgiji, vjerovatno ste to već i prepoznali. Naši gledaoci su, ono, ipak nisu najneupućeniji, čini mi se, na osnovu ovih komentara, pa ne moramo baš sve tako, baš ni na najprostije činioce rastaviti. Očekujemo poenta velike ili mirne ktenije je šta?
Kaže, mirna se zove, mislim, prije svega po intonaciji, po tonalitetu, svi su došli na liturgiju, svi su čuli da priziv Carstva Nebeskog, ona je mirna po svojoj intonaciji, ali njene riječi posebno na crkvenoslovenskom glase o mir je sego mira, dakle za mir cijeloga svijeta, i svijet se na crkvenoslovenskom kaže mir, dakle molitva za čitav svijet. Molitva za čitav svijet, molitva za sve, za nas, za hram, za vladiku, za sve putnike, bolesnike. Dakle, da se sjetimo svih i svega. Da ne mislimo o sebi samo, nego da prosto to pošto smo došli, a i dalje živimo u vremenu kada ljudi prilazeći crkvi dolaze da bi riješili neke svoje potrebe, da bi se trenutno smirili, da bi se trenutno rasteretili, što je potpuno normalno i treba, što kažu, bez nevolje nema bogomolje. Mislim, ne možemo mi definisati s kakvim će raspoloženjem neko doći. Ali možemo da kažemo da su ti prvi početci uglavnom sebični i čovjek je fokusiran, prirodno je, ne kažem da treba, nego je prirodno da to tako bude. I onda nas ta mirna jektenija umiri, kako nas umiri, tako što nas podsjeti da ima još neko, da postoje i drugi problemi, da možda koliko god nam je teško da se sjetimo zatvorenika, putnika, bolesnika koje nabrajamo toj mirnoj jekteni i da Gospod Bog sačuva sve nas i čita svijet, blago rastvorenje vas duha da nam da, da, odnosno da tvorevina bude u jednoj blagoslovenom stanju kakva je bila u vrijeme stvaranja i kakvu smo očigledno zaboravili i narušili je mi ljudi svojom neposlušnošću, pa sad se sa ovog mjesta, kada prizivamo Carstvo Nebesko i život budućeg vijeka, sjećamo i molimo Boga da nam tvorevinu zadrži u blagoslovenom stanju onako kako je Bog vidi, a ne kako smo mi sebični ljudi rasparčali, zagadili, učinili skoro nepodnošljivom za naš život.
Davno je bilo, ali pretpostavljam da možete da evocirate uspomene iz vremena kad niste služili svetu liturgiju, kad niste bili u altaru.
Skoro da se ne sjećam toga.
Kad ste gledali kako u tom početnom dijelu liturgije, kao u nekoj lijepoj predstavi, đakon silazi, pa se penje, pa se vraće, pa ulazi, pa pred jednu ikonu, pa pred drugu, da bi sve to kulminiralo, da svi iz oltara izađu napolje među narod i da nose jednu obično lijepo okovanu knjigu.
Pa čak se kaže, mi kad gledamo ikonostas, tamo gdje ima ikonostasa, moramo da, zaboravili smo da kažemo da se liturgija po kanonima da odslužiti ako se dobro čovjek pripremi i na strad livade. Može da se osluži liturgija ako imamo...
U Crnoj Gori bio
čest. Čest je bio slučaj dok čekajući da se obnove razne seoske crkve i manastiri, to je
na raznim crkvištima.
Da. Ali hoću da kažem, tamo gdje ima ikonostasa, osnovne dvije ikone koje stoje, uz druge koje se još mogu pojaviti, ikona Presvete Bogorodice i Gospoda, reklo bi se.
Uh-huh.
Imamo, znači, dvije ikone, Bogorodice i Gospod. Međutim, kako voli da nas podsjeća Vladika Ignjatije Braničevski, naš profesor dogmatike sa Bogoslovskog fakulteta, koga ovim putem pozdravljam, ako nas bude slušao, a nije to iz njegove glave, nego nas on uči u svetotačkom predanju, značenje te dvije ikone nije baš Bogorodica i Hristos, nego mali Hristos koji se rođa i onaj koji propovijeda i sprema se da postrada.
Dinamika.
Što ne isključuje naravno Majku Božiju ni u jednom ni u drugom slučaju. Jer će ovamo Majka Božija biti pod krstom, ovamo ga nosi na svojim rukama. Ali hoću da kažem, to što si malo prije rekao, dinamika liturgije, đakon ulazi. Inače, mnogi mislioci i filozofi, protestantski i hrišćanski, su liturgiju opisali kao jednu vrstu ove teatarske umjetnosti koja nešto prikazuje. Pa ako imamo elemente koncerta, ako imamo elemente recitacije, ako imamo elemente glumišta gdje sveštenik čita, pa onda poslije propovijeda i tako dalje, dakle, u najpozitivnijem smislu, jer gdje se sveštenik i glumac, gdje oni rade isti posao? Oni se trude da prenose svojim putem svoga jezika, putem riječi koje oni izgovaraju, nešto što nije njihovo. Sveštenik prenosi Božju riječ i propovjeda je glumac, dobar glumac isto tako. I svi znamo da taj glumac neki Ljuba Tadić ili Nebojša Dugalić, da to nije nikakav Hamlet, nego da je to on. Međutim, kad počne predstava, kad se zavijese razmaknu, mi smo u nekom stanju, pa čak i u pozorištu, mi smo u nekom stanju kada zaboravljamo da mi tog glumca poznajemo i da smo ga gledali u nekim drugim ulogama. To je on tada tu, to je taj glavni glumac, moja pokojna baba, kad god vidi Žarka Luševića, govorila, a eno ga Miloš Obilić. A ja ju posle objašnjavao da je to čovjek iz Podgorice koji je glumio u raznim drugim predstavama. Dakle, ta dinamika svete liturgije da pred nama se za tih sat vremena odvije cijela istorija spasenja, od izlaska riječi Božije i početka Hristove propovjedi do stradanja na krstu i preslavnog vaskrsenja.
Liturgija u jednom određenom smislu te riječi je da napad na sva ljudska čula.
Da.
Uđeš u crkvu koja je obično ili bi trebalo da je oslikana, mirišeš tamjan, slušaš bojanje, probaš i kušaš sve to pričešće, dodiruješ, cjelivaš sve te ikone, ljubiš one oko sebe. Svih pet čula su aktivirane u toku svete liturgije. Da li je to sa namjerom kako bi se aktiviralo ono šesto čulo koje će nam trebati vrlo brzo?
Tako je, i kako je govorio, ajde služimo se, mi pričamo o filmovima ovdje i u serijama, pa ima onaj film Peti element, sve je tu, i vatra i voda i pjesak, ali nema, bez ljubavi nema ništa. Ima jedna prozba u toku liturgije koja kaže: sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Mm-hmm. Da bismo sav život svoj Hristu Bogu predali, ne bi trebalo da ostane ni jedno čulo, ni naša unutrašnja neka, da tako kažem, meditacija, razmišljanje, ni ono što gledamo, ni ono što slušamo. A često nam se desi, i to ljudi ispovijedaju, pa i sveštenicima se ponekad desi, da nas neka misao, makar bila i sa liturgije, ponese jedna riječ iz apostola ili neki stih koji se pjeva za pivnicom, sjeti nas na neka davna vremena ili nas sjeti na neku aktuelnu situaciju i mora čovjek da te onako... Ali zato je liturgija toliko dinamična da ako si postao imun i na miris tamjana i na ikonu koju gledaš, zazveči ona kadionica pa te, što kažu, audio, dobiješ podsjećanje gdje si.
Dobro, stigli smo do malog hoda i nakon malog hoda pjeva se ta trisveta pjesma, Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Imamo i, čini mi se, i taj video, je li tako? Sjati Bože. I možda bi mogli to da vidimo, pa onda da nastavimo naš govor o svetim čitanjima, očekujemo nešto što je također veoma važno u toku svete liturgije.
Recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
U ovoj pauzi nekako smo shvatili da će ova emisija morati da se podijeli na dva dijela, jer već vrijeme prolazi. A zaista bilo je ambiciozno što smo zamislili u početku da cijelu liturgiju ispričamo u samo jednoj emisiji.
Nema ništa bez ambicije, ali tek ništa nema bez Božje volje. Dakle, Božja volja je bila da, ako Bog da do kraja u ovih par minuta, privedemo kraju ovo što se zove liturgija riječi. Liturgija ima razne podjele. Mm-hmm. Ali jedna od podjele je liturgija riječi, koja se odnosi na propovjed Božje riječi, na čitanje Svetog pisma i propovjed, a onda poslije toga ide liturgija vjernih, koja se tiče prinošenje same žrtve, prenošenja sa žrtvenika na časnu trpezu i početka osvećenja darova i Svetog pričešća. To je drugo. Mm-hmm. A prvo...
Liturgija riječi se zove liturgija riječi zato što je akcenat na ono što kažemo, na ono što čujemo, na ono da. Što nam crkva svojim tipikom, poretkom i iz bogatog predanja svog svetopisarskog poručuje.
Da, da.
Centralne te dvije tačke su sasigurno čitanje apostola i Svetog evanđelja.
Apostol, evanđelji i prokimeni koji se tiču starozavjetnih psalamskih stikova, tako da su tu prisutni svi elementi Svetog pisma. Mm-hmm. Malo prije smo govorili o svim elementima tvorevine, o svim ljudima i pokojnima i živima, e sad i svi elementi Božje riječi su tu prisutni. I svešteni koji propovjeda često, sjećam se mitropolici, često propovjedao na stihove prokimena.
Kako je?
Apostol koji nam govori o poukama Svetog apostola Pavla, o dijelima apostolskim, dakle, o prvim iskustvima ljudi poslije silaska Duha Svetoga na apostole, a evanđelje, Božja riječ, bez nje nema svete liturgije, jer ćemo, na malom hodu smo je gledali kako dolazi, otuda što si rekao je ponegdje bila praksa gdje se to moglo ukrašavanje toga evanđelja, pa su se pravila velika evanđelja koji su, treba čak onda je baš jedan od najjačih ljudi u tu da bi mogao da ga ponese i podigne visoko. Pa pošto smo je vidjeli, sad ćemo da je i čujemo. I onda se, dakle, čita apostol, čitaju se stihovi prokimena, čita se Sveto pismo i propovjeda se. Poslije propovjedi đakon će da poslije one sugube ktenije da kaže oglašeni izađite, što znači da je rana praksa crkve bila da čak i oni koji su nekršteni, a spremaju se za sveto krštenje, dakle, mogu i treba da prisustvuju u tom prvom dijelu liturgije riječi, da čuju riječ, ali ne mogu da je prime kao zalogaj, ne mogu da se pričeste njome dok se ne krste. Mm-hmm. Dakle, tu je bila ta dinamika da u toku, recimo, 40 dana posta ljudi su prisustvovali nedeljnim i subotnjim liturgijama, slušali Božju riječ, oglašeni izađite, e sad idite, da ne bi smo dolazili u situaciju koju danas imamo, da sveštenik izađe s putirom, vidi neke ljude ispred sebe, 80% ih poznaje, 20% prvi put vidi, i onda on mora da govori, moli vas, nemojte da pričešću prilazi neko ko nije kršten, pa neko ko nije ovo, pa neko ko nije ono. To se ništa nije govorilo u ranoj crkvi, jer se prosto reklo, oglašeni iziđite, a vi koji ste vjerni, dakle, vi koji ste kršteni, koji znate gdje ste došli i znate zašto ste došli, nema potrebe poslije da vas ispitujemo, a jesi postio, a jesi jutro nešto doručkovao i tako da.
I još posebno kad se vrate za mandale.
Da, pola, dveri, da.
Miran se stiga. Dobro, da nam kažete nešto, jedno je stvari po kojoj ste vi i naširoko i nadaleko poznati, to je ta sveštenička propovijed, koja se to praktikuje vrlo često nakon svetog evanđelja, neko prije svetog pričešća, neko na kraju svete liturgije, neko više puta u toku svete liturgije.
Da.
Počinješ i mitropolit.
Da. Pa moram da, pozdravljajući moje kolege sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, profesore, da kažem da liturgičari insistiraju da se propovjeda poslije Božje riječi, jer smo je upravo čuli i to je moment kad dođe vrijeme pričešća, kako oni kažu, car slave je postradao i daje nam se da se njime pričestimo i tu svaka riječ je izlišna, eventualno, kako oni kažu, a ako bismo poštovali smisao liturgijskog toka, ako ćemo dalje nešto da pričamo, to bismo mogli poslije otpusta, kad se završi sveto pričešće i kad se liturgija zaista privede kraju i kad se izgovore posljednje liturgijske riječi, a to je pominjanje na otpustu svetitelja koga je dan i koga je hram, pa onda ako ima nešto svešteni da kaže, braći i sestre, danas popodne nam dolaze gosti, imat ćemo predavanje ili imamo, skupljajte prilog vam u ovoj kutiji za, ne znam, za nekog bolesnog i tako dalje. Bilo šta, tada se govori. Propovjed sveštenika ide poslije, između ostalog, i zbog toga da se zna da da sveštenik ne propovjeda nešto iz svoje glave i po svome nahođenju, nego propovjeda kad je vrijeme i kad je mjesto i na temu koju smo upravo čuli. 99% svešteničkih propovjedi, ako se propovjeda kako treba, se odnose na ono što smo upravo čuli. Da li u apostolu, da li u prokimenu, da li najčešće ono što smo čuli u čitanju evanđelja. Naravno, to ne znači da sveštenik treba da se prepušta tome i da kaže, dobro, sad ću da, što je govorio otac Momo pokojni, zabranjeno je, jer sveštenik počinje propovjed riječima u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pa govori otac Momo, zabranjeno je da lupetaš u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, dobro, ima raznih sveštenika, ako voli da to napiše. Evo, recimo, sad je otac Blažo prije neku nedelju na nedelju bludnog sina, da, prošle nedelje, sad ove, je baš lijepo pročitao ono što je pripremio. Otac Blažo je intelektualac, čovjek koji je završio škole i čitao knjige i on se priprema. Ja sam, recimo, neko ko voli da se pripremi, da pročita, ali da govori direktno po nekom nadahnuću, jer što je govorio pokojni otac Radovan Bigović, profesor fakulteta, naš odavde cuca, moj saplemenik, i kasnije sam to iskusio, mislio sam da nešto pretjeruje kad je to govorio kao profesor, kaže, sveštenik prosto nema veze s onim što je rekao. Poslije kad se završi liturgija i kad razmišlja, pa mu prilaze ljudi kako je to, on zna otprilike koje su bile teme o čemu je on pričao. Možda čak bi mogao i da ponovi sve dijelove te liturgije, onako da, ali to nadahnuće, taj splet riječi, ta intonacija koju je uputio, zbilja se tiče nečega sviše. Tako bi trebalo da bude.
Sveštenik, posebno od nas koji smo i mlađi i ne toliko verzirani u besjedništvu, mnoge životne brige su do tog trenutka vezane za to kako će se proizniti ova ta liturgija, onda dolazi ova ta besjeda, a onda dolazi trenutak kada svi zajedno pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo.
Dakle, iznijeli smo Božju riječ, vidjeli smo je, propovjedali smo je, u sugubo jekteni smo se opet pomolili za čitav svijet, za sve ljude, posebno za potrebite. Ima u nekim liturgijama i u nekim hramovima u vrijeme sugubo jekteni opet se vade papiri sa imenima onih koji su baš bolesni i kojima treba naročita pomoć, ili koji su zatvorenici, ili koji su na putu, ili za koje naročito brinemo, i tu sveštenik u jekteni dodaje i negdje glasno izgovara ta imena. Subotom ili kad su dani za upokojene liturgije, poslije sugube jektenije imamo jekteniju za upokojene, i onda imamo dvije male jektenije tokom kojih sveštenik negdje naglasa, negdje u sebi čita molitve u kojima se kaže, a sad pošto smo sve ovo obavili, sad našu pažnju, duše i oči i svega skrećemo na pričešće koje se priprema i na žrtvu koju druga od te dvije molitve bukvalno glasi, Gospode, daj da se udostojimo svetoga pričešća i mi sveštenici, svi ovi ljudi koji su tu sa nama. I onda poslije tih molitava čtečevi, đakoni, sveštenici odlaze do ovoga žrtvenika na kome je već pripremljena, a govorili smo kako i pokazali smo i kako to izgleda, pripremljena beskrvna žrtva. Sveštenik je uzima, ili đakon sa sveštenikom uzima, i krećemo kroz hram pominjući sve prisutne, sad i tu postoje različite prakse, ali za sve to vrijeme pjeva se ta heruvinska pjesma koja naglašava, svaku sada životnu brigu ostavimo. Spremaš li se za ženitbu, spremaš li se za kupovinu njive, spremaš li se za novi posao, spremaš li se da gledaš neku važnu utakmicu, spremaš li se da ideš na neku operaciju, spremaš li se da ideš na sahranu, možda su ti dani odbrojani ili tvoja karijera tek počinje. Nebitno, svaku sada životnu brigu ostavimo, jer izobražavamo anđele koji slave Božju pjesmu i time prinosimo Hrista na žrtvu, dakle onaj bogomladenac koji se rodio i koji izašao u svijet, sada ide da postrada. I to simbolizuje veliki hod, i taj se veliki hod i heruvinska pjesma završava takvom radnjom da sveštenik te darove sa žrtvenika stavlja na časnu trpezu govoreći stihove: u grobu tjelesno odu s dušom kao Bog, u sraju s razbojnikom na prestolu bio si Hriste s Otcem i Duhom sve ispunjavajući neograničeni, grob tvoj Hriste izvor vaskrsenja naše pokaza se kao živonosan, ljepši od svakoga rajskoga naselja. Dakle, govorimo o stihove koji su posvećeni Hristovom stradanju.
Prije nego što završimo ovu emisiju, mi smo nekako navikli da imamo živi odnos sa našim slušalcima, a ova emisija se snima nešto ranije, ali zanimljivo kada su jednog od najeminentnijih episkopa Ruske crkve u vrijeme sovjetskog stradanja, Nikodima Rotova, mitropolita Leningradskog, pitali na nekom od međunarodnih skupova i susreta koje je on nekako otvorio za Rusku crkvu progonjenu toga vremena, i pitali šta Ruska crkva radi za potlačene, šta Ruska crkva radi za pravdu, za nemoćne. Za on je rekao, Ruska crkva za sve potlačene služi svetu liturgiju.
Da.
Veoma zanimljivo. Pitam u kontekstu toga što do nas već dva puta je stigla poruka od nas da se osvrnemo na neka dnevno politička pitanja.
Pa, prvo moramo da kažemo da smo ovu temu upravo i posvetili, odnosno ovu emisiju posvetili liturgiji na zahtjev naših, naših gledalaca i slušalaca. Što se tiče dnevne politike, da kažem u svoje ime, odnosno mislim da obojica dijelimo to stvar, mi se ovdje u poprecenzijama bavimo i kinematografijom i serijama, predstavama i filmovima, ali taj film u poprecenzijama nećemo gledati.
Pa mislim da nije ovo format za takve stvari, a i u svakom slučaju nekako i možda nam i treba jedno vrijeme gdje ćemo izaći iz toga što nas okružuje.
Iz uzimanja iz vremena.
Tako je. Oče Gojko, hvala puno, hvala na ovom razgovoru o svetoj liturgiji. Eto, ovo će se pretvoriti u jedan mali serijal, dvije epizode posvećene tumačenju svete liturgije. Za sljedeću ulazimo u ono samo srce toga bogosluženja, onoga što ga izdvaja od svih drugih molitava.
Pa ćemo možda pozvati nekog gosta da nam pomogne u tom tumačenju.
Tako je, nije lako govoriti o tim velikim temama. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste nas pratili. Ostanite dalje na talasima Vaseljanskog radija.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.